Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 16. septembar, vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak očekuje da će Vijeće za opšte poslove Evropske unije na sjednici utorak 20. septembra prihvatiti aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.
Mehanizam koordinacije je usvojen. Adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je usvojena i takozvani značajan napredak reformske agende također je prisutan.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao danas kako je sutrašnja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o referendumu u Republici Srpskoj veoma značajna.
On ima dvije opcije, jedna koja bi vjerovatno doprinijela smirivanju prilika, to je da uzme u razmatranje prigovor Narodne skupštine, a druga je koja bi išla zaista ka zaoštravanju prilika, to je da se odbije zahtjev Narodne skupštine i da se donese privremena mjera.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila strategiju za borbu protiv korupcije kao i akcioni plan za njeno provođenje.
Strategija za borbu protiv korupcije 2016. i 2019. Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na kompletno društvo u federaciji, znači od federalnog nivoa, kantonalnog i opštinskog nivoa.
Čelnici Evropske unije pokušavaju da ponovo ujedine Uniju na samitu u Bratislavi, ali su podjele vidljive na svakom koraku, a najviše između zemalja koje ne žele da primaju migrante i onih koje zagovaraju kvote za prijem migranata. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila po dolasku na samitu u Bratislavi da se Evropska unija nalazi u kritičnoj situaciji. Bombaš samoubice ubio najmanje 16 ljudi, a ranio preko 20 tokom molitve u džamiji u pakistanskoj plemenskoj oblasti uz granicu s Afganistanom. Švedski apelacioni sud odlučio da potvrdi nalog za hapšenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, čime je produženo njegovo šestogodišnje pravno gonjenje. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini prolazan poremećaj će usloviti jače pljuskove. Padavine se ne očekuju u istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Najviše dnevne temperature između 22 i 28 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je danas u Sarajevu da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove potrebne za članstvo zemlje u Evropsku uniju. Crnadak stoga očekuje pozitivnu odluku Vijeća za opšte poslove 20. septembra na aplikaciju Bosne i Hercegovine i zahtjev za članstvo u Uniji, informiše Milado Bradović.
Utorak 20. septembar predstavlja važan datum u odnosima Bosne i Hercegovine i Evropske unije, ocjena je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Igor Crnadak je optimist uz napomenu da su očekivanja od Vijeća za opšte poslove Evropske unije realna, jer je Bosna i Hercegovina ispunila sve što je traženo.
Mehanizam koordinacije je usvojen, adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je usvojena i takozvani značajan napredak reformske agende također je prisutan. Ja očekujem da tada dobijemo pozitivnu odluku Vijeća za opšte poslove.
Crnadak je uvjeren da nakon aplikacije slijedi dobijanje upitnika Evropske komisije.
Mi očekujemo između 4 i 5 hiljada pitanja, a taj period koji dolazi kada upitnik stigne je vjerovatno najintenzivniji i najkonkretniji i najzahtjevniji period do sada u procesu europskih integracija.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine osvrnuo se i na mogućnost uvođenja plaćanja takse. Pominje se čak suma od 50 eura pri ulasku građana Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije.
Mislim da bi bile kod nas doživljene kao antijevropske. Mislim da bi bilo kakvo naplaćivanje uticalo na to da nam se otežava razvijanje evropskog duha i evropske ideje unutar zemlje i mislim da svakako bi otežalo kretanje.
Crnadak dodaje da bi takav potez bio kontraproduktivan za sve zemlje Zapadnog Balkana, te najavio da će to prenijeti naredne sedmice u Njujorku komesarki za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Federici Mogherini. A u Njujorku u ponedjeljak počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija na kojoj će, kako je naveo Crnadak, delegacija Bosne i Hercegovine nastupiti sa usaglašenom platformom predsjedništva Bosne i Hercegovine.
I na osnovu koje će svoj nastup temeljiti predsjedavajući predsjedništva gospodin Bakir Izetbegović, mislim da je to jedna vrlo pozitivna stvar, dobra stvar za sve u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci se sad dosta pažnje očekuje plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja će biti održana sutra u Sarajevu o pitanjima u vezi referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske. O mogućim opcijama danas u razgovoru razgovarali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za politički sistem, pravosuđe i upravu Dragan Čavić. Bez obzira kakvu odluku donese Ustavni sud Bosne i Hercegovine, referendum će biti održan, ocijenili su Ivanić i Čavić. Slušamo Erdoana Katanu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zavisi kako će se razvijati dalje prilike u Bosni i Hercegovini u vezi referenduma.
On ima dvije opcije, jedna koja bi vjerovatno doprinijela smirivanju prilika, a to je da uzme u razmatranje prigovor Narodne skupštine, a druga je koja bi išla zaista ka zaoštravanju prilika, a to je da se odbije zakon Narodne skupštine i da se donese privremena mjera. Mislim da bi drugi scenarij bio izrazito rizičan, išao na neviđeno pogoršavanje prilika. Ja se nadam da će Ustavni sud imati razuma i donijeti razumnu političku odluku.
Predsjednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za politički sistem, pravosuđe i upravu Dragan Čavić informisao je Ivanića da jedino Narodna skupština može donijeti odluku o povlačenju referenduma na nečiju inicijativu, ali da to sigurno neće biti savez za promjene.
I sve dok postoji odluka Narodne skupštine, ne postoji niko personalno, ni u Republike Srpskoj, ni u Bosni i Hercegovini, niti bilo gdje izvana koji odluku Narodna skupština može promijeniti. Narodna skupština može sama da promijeni svoju odluku. Stav saveza je jasan. Mi nikakve inicijative za promjenu odluke Narodne skupštine nećemo donositi.
Bez obzira koju odluku Ustavni sud Bosne i Hercegovine sutra donese, prema mišljenju Ivanića i Čavića neće doći do odgađanja referenduma.
Ja mislim, ako ćete vrlo iskreno, da je gotovo pa ne mogu sada dostupiti referendum.
Savez za promjene neće sazivati sjednicu Narodne skupštine, se mijenja odluka Narodne skupštine bez obzira na to kakva će biti odluka Ustavnog suda. Tačka. Za nas je referendum 25. odluka Narodne skupštine postoji, mi 25. idemo na referendum. Ko želi da mijenja odluku, nek sazove sjednicu Narodne skupštine, Poslovnik o radu i Ustav tačno utvrđuje koje može sazvati, to je predsjednik Republike, to je Vlada Republike Srpske, to je određen broj poslanika u Narodnoj skupštini, određen broj građana. Neka iskoristi svoju ustavnu poziciju, poslovničku poziciju, sazove sjednicu skupštine i neka nam predoči argumentaciju, ali strašno uvjerljivu argumentaciju da je to interes građana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je strategiju za borbu protiv korupcije kao i akcioni plan za njeno provođenje. Zajedno sa setom antikorupcionih zakona donesenih još u prošlom sazivu, krenut će se u ozbiljniju borbu protiv korupcije, rečeno je danas na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade. Premijer Federacije Fadil Novalić izjavio je da je fabrika duhana Sarajevo prodana putem Sarajevske berze, te da je to do sada prva kompanija prodata na berze u kojoj je vlada imala svoje dionice. Aida Đugum.
Reformska agenda podrazumijeva i borbu protiv korupcije. A kako je do sada malo toga urađeno, vlada federacije usvojila je strategiju za borbu protiv ove društvene pošasti. Predsjedavajući vlade federacije BiH Fadil Novalić rekao je da se od sada primjenjuju realne i konkretne mjere u borbi protiv korupcije, kojoj se samo deklarativno govorilo.
Strategija za borbu protiv korupcije 2016. i 2019. federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na kompletno društvo u federaciji. Znači, od federalnog nivoa, kantonalnog i opštinskog nivoa. I odnosi se na naše institucije, privredne subjekte čak koji su u našem vlasništvu, na području dakle Federacije Bosne i Hercegovine, za koji je potrebno da koordiniramo rad i sarađujemo od federalnog dakle do opštinskog nivoa. Za borbu protiv korupcije te pošasti današnjeg vremena i našto izražene u našem društvu.
Nakon prodaje 39% državnog kapitala u fabrici duhana Sarajevo i medijskih napisa o zloupotrebama prilikom prodaje manjinskog kapitala, premijer Novalić novinarima je objasnio.
Prodaja fabrike duhana Sarajevo je išla preko berze. Prodaja na berzi znači da ne možete apsolutno nikakve dogovore, preliminarne sporazume voditi ni sa kim. Na berzi pobjeđuje onaj ko da marku više. Tako je bilo i sa fabrikom duhana Sarajevo. Svako ko je želio kupiti fabriku duhana Sarajeva mogao je učestvovati na berzi, znači mimo vlade, tako da nikakvim zloupotrebama ne može se uopšte pričati. Što se tiče fabrike duhana Sarajevo, moram reći da to nije bila privatizacija. Fabrika je već privatizirana, 60,1%. Znači ovo je bila prodaja manjinskog udjela vlade federacije.
Dionice vlade federacije u fabrici duhana Sarajevo kupila je British American Tobacco za 42 miliona konvertibilnih maraka. Slično će proći ostala preduzeća poput Energoinvesta ili Aluminija. Inače, vlada federacije danas je usvojila informaciju o programu ekonomskih reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina zemlja sa najvećim brojem filmskih festivala u regiji.
Ja mislim da ih nije dovoljno, jer u principu u bilo kojem sistemu baviti se kulturom jeste nadogradnja jednog društva.
Ima li nade za BH građane koji su ostali bez kuća u majskim poplavama?
2 godine mi hodamo po opštini. I došte sutra, došte presto, naćemo vam neki smještaj, međutim nikad ništa nisu našli.
Sarajlija Boris Lalić, pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Situacija je bila takva da sam mogu na početku uložiti 50 maraka, napravio sam 10 primjeraka, onda prodao kad sam njih prodao drugih 10 i tako je to počelo.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Već nekoliko dana na jednom od najpopularnijih sajtova za kupovinu i prodaju u Bosni i Hercegovini korisnici na prodaju nude glasove za naredne izbore.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jednom 50-ak maraka.
Turistička zajednica Tuzlanskog kantona stavljena je na crnu listu Evropske unije zbog navodne zloupotrebe IPA fondova.
A ne radi se o malim sredstvima, čak i preko miliona, da li je sa to konvertirnim maraka ili eura.
Prije najavljenog o najvažnijim zbivanjima u svijetu, njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je odmah po dolasku na neformalni samit evropskih lidera u Bratislavi da se Evropska unija nalazi u kritičnoj situaciji, a predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk daje bloku potreban iskren pogled na probleme sa kojima se suočavaju. U fokusu će svakako osim post-Brexit odnosa biti i prijedlog Francuske i Njemačke za jačanje jedinstvene evropske odbrane, priredila Biljana Jovićević.
Samit u Bratislavi treba da ponudi novu viziju budućnosti Evropske unije koja je u dubokoj krizi, a koja je vrhunac dostigla 23. juna izlaskom Britanije iz bloka. No to neće biti jednostavno. Po dolasku u glavni grad Slovačke, glavna politička snaga Evropske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel, priznala je da je situacija kritična. Stvar nije u tome da očekujemo rješenje za evropske probleme od jednog samita. Mi jesmo u kritičnoj situaciji, ali moramo dokazati kroz djela da možemo biti bolji u oblastima sigurnosti unutrašnje i spoljne bezbjednosti, borbe protiv terorizma i saradnje u oblasti odbrane. Također moramo biti bolji u obezbjeđivanju ekonomskog rasta, zapošljavanja, a naročito u pitanju digitalne agende i digitalnog domaćeg tržišta. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pak pozvao je evropske lidere da trijezno i brutalno iskreno sagledaju sve probleme bloka nakon šokantnog izlaska Velike Britanije. Bratislava je prvo okupljanje lidera Evropske unije bez predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva nakon Brexita. Kako je rekao Tusk, istina je da je Evropa odnedavno uzdrmana svim mogućim krizama i da se više ne mogu ponašati kao da je sve u redu.
Moje osjećaj je da je najbolji moto za sastanak u Bratislavi da ne smemo dozvoliti da ove krize ne posluže za nauk. Umjesto toga Evropska unija mora napraviti realnu dijagnozu uzroka Brexita.
Domaćin, slovački premijer Robert Fico, kaže da svi lideri žele da pokažu jedinstvo, ali upozorava da to neće biti lako postići.
Vraćamo se domaćim temama. Već nekoliko dana na jednom od najpopularnijih sajtova za kupovinu i prodaju u Bosni i Hercegovini korisnici na prodaju nude glasove za naredne izbore. Cijena je najčešće 50 konvertibilnih maraka. S druge strane, kandidati sve češće otvoreno nude novac kako bi dobili glas. Nevladin sektor koji se bavi nadgledanjem izbora kaže da je to samo jedan vid kršenja izbornog procesa, te da je mnogo veći problem glasanje mrtvih na izborima, priča Mirne Sadiković.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jednom 50-ak maraka. Neki je se javljio da ovo je 100 maraka. Madan, sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građana ove države. jer podcjenjuju, i ja ono što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Demir Mahmučehajić iz inicijative Za stolac navodi da je već godinama jedan od najvećih problema glasanje mrtvih na izborima, te ukazuje na to da je ova organizacija već sastavila spisak od oko 100 umrlih koji nisu izbrisani sa biračkog spiska.
Sada imamo situaciju da je HDZ u Stocu prijavio za glasanje putem pošte preko 150 ljudi bez njihove saglasnosti.
Kupovina glasova i manipulacija izbornim procesom zakonski su zabranjeni, a predviđene zatvorske kazne su i do 5 godina. Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Građani nemaju povjerenja u instituciju ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate povjerenje u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A zaposleni u matičnoj službi opštine Derventa, koje je juče privela policija u sklopu istrage o falsifikovanju isprava i zloupotrebi biračkog prava, danas su bili na svojim radnim mjestima. U okružnom tužilaštvu u Doboju potvrdili su da niko od osoba koje su pozvane na informativni razgovor nije bio na saslušanju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži da ovaj slučaj preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Iz Dervente se javio Arnes Grbešić.
Zaposleni u matičnoj službi u Derventi nisu radili ništa nezakonito, tvrdi načelnik odjeljenja za opštu upravu Novak Nović.
Da li je neko donoseći punomoć kao što je advokat ili udruženje građana zloupotrijebio nečiji potpis i tako se legitimisao pred matičarem, nek to utvrdi nadležni organ. Da li je znači bilo zloupotrebe za predstojeće glasanje? Sigurno jest. Međutim, nek to utvrdi neko drugi, ja samo tvrdim da matičari su isključivo postupali u skladu sa zakonom.
Zbog sumnje da su falsifikovali isprave i zloupotrijebili podatke birača hrvatske nacionalnosti koji žive izvan Bosne i Hercegovine, policija je jučer saopštila da je privela 6 osoba. U policiji i dalje ne žele da otkriju ko su druge osobe osim matičara koje su obuhvaćene istragom. U Dobojskom tužilaštvu kažu da niko od privedenih na informativni razgovor nije bio kod njih na saslušanju. O istrazi govori portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Ova lica se sumnjiče da su dokumentaciju na osnovu koje su registrovali najmanje 1471 birača koji glasa putem pošte iz inostranstva i takvu dokumentaciju dostavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Osnovni sud u Derventi izdao je naredbu o oduzimanju spornih prijava glasača iz Centralne izborne komisije, ali je 14. septembra CIK BiH odbila da postupi po naredbi suda i policijskim službenicima MUP-RS preda traženu dokumentaciju.
Na ove navode iz Centralne izborne komisije odgovaraju da kao institucija Bosne i Hercegovine jedino mogu postupati po nalogu suda i tužilaštva BiH. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija uputila je poziv da preuzme istragu koja se vodi u Derventi, jer je eventualno uskraćivanje biračkog prava zbog falsifikovanja podataka u nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U banjalučkom preduzeću Kosmos nastavlja se plan rekonstruisanja koji podrazumijeva reprogram dugovanja koji iznose oko 18 miliona maraka, od čega se radnicima na ime neisplaćenih plata duguje 4 miliona. Plan je i da se odblokira račun preduzeća kako bi se krenulo sa normalnim finansijskim aktivnostima, a neminovno i otpuštanje jednog broja radnika. Gojko Veselinović.
Kosmos je dobio novog povjerenika za nadzor procesa restrukturisanja. Ekonomista Goran Radivojac dobio je zadatak da do kraja sprovede raniji plan restrukturisanja u preduzeću koje ima ogromna dugovanja i blokirane račune. Ipak on vjeruje da za Kosmos ima spasa, a jedno od rješenja jeste da se poreski dug od 14 miliona maraka pretvori u kapital preduzeća koje je u vlasništvu Vlade Republike Srpske, a da se dugovanja prema radnicima od 4 miliona maraka reprogramiraju na 42 mjeseca.
Ja imam vjeru u nekom procentu od 100% da će
ova aktivnost finansijskog i operativnog restrukturisanja uspjeti, bar ja ću sa svoje strane dati maksimum.
Dušan Vještica, vršilac dužnosti direktora Kosmosa, kaže da na planu restrukturisanja rade već pola godine i tvrdi da on donosi rezultate koji bi trebali svoju svrhu pokazati do kraja godine. Ovo potkrepljuje tvrdnjom da imaju dosta ugovorenih poslova, a najveći problem im je do sada bio blokada računa koji su sudskim tužbama uzrokovali nezadovoljni radnici.
Ponudio sam jednu vrlo čestitu priču, a to je da uđemo u normalan ritam plate, da se ne vrše blokade, znači računa od strane zaposlenih, da normalno funkcionišemo i isplaćujemo platu za platu, a onda da se dogovaramo obavezama iz prethodnog perioda koji će ući u nekakav plan restrukturiranja itd. itd. Mi radimo na otvaranju računa i to će biti danas ili sljedeće sedmice, ima tu uvijek da kažem tih pravnih i administrativnih problema.
Kako bi se izbjegao stečaj u Kosmosu koji za ovo ispunjava sve uslove, radnicima će se tokom restrukturisanja isplaćivati minimalac od 370 maraka. Ipak to nije dovoljno da zadovolji radnike kojima se duguje ukupno 28 plata, a posljednja je isplaćena 30. decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Turistička zajednica Tuzlanskog kantona stavljena je na crnu listu Evropske unije zbog zloupotrebe IPA fondova, zbog čega je bivšem menadžmentu presuđeno i na kantonalnom sudu u Tuzli. Nova turistička zajednica Tuzlanskog kantona osnovana je sredinom ove godine, ali pitanje je koliki teret nosi zbog ranijih malverzacija, pripremila Maja Nikolić.
Ministar trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić otvoreno je rekao zašto se Tuzlanski kanton mora odlučiti na osnivanje nove turističke zajednice. Iako nije u potpunosti upućen u financijske malverzacije stare takozvane turističke zajednice, sramota koju je bivši menadžment nanio ovom kantonu kod Evropske unije bila je neoprostiva, kaže ministar Mirsad Gluhić.
Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, odnosno možete misliti kada se s njom bavili Evropa, odnosno IPA fondovi Evropske unije u kojoj su vjerovatno u nekom periodu povučena neka sredstva i nisu transparentno potrošena. A ne radi se o malim sredstvima, čak i preko miliona, da li je sad to konvertirani maraka ili eura.
Kantonalni sud Tuzla izrekao je prvostupanjsku presudu protiv bivšeg direktora turističke zajednice Tuzlanskog kantona Almaza Gečatovića, kojom je osuđena 3 godine i 5 mjeseci zatvora. Prema toj presudi Almaza Gečatović pronevirio je blizu 600.000 maraka. Ovo se događalo u razdoblju od 2003. godine pa sve do pokretanja sudskih postupaka protiv njega. Indira Hadži Mehmedović, predsjednica kantonalnog suda u Tuzli.
U pitanju su 3 krivična djela zloupotreba položaja, nesavjestan rad u službi i krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, i za ta 3 krivična djela osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 5 mjeseci. I presuda koja je donesena 29.12.2014. nije još uvijek pravomoćna.
Mirale Mešković, sadašnji direktor turističke zajednice, kaže da je nakon odlaska prošlog menadžmenta dug turističkoj zajednici ostao veći od 1 milijun maraka.
Dakle, čak i ona upozorenja koja su bila, evo, i od strane nas uposlenika, dijela uposlenika koji su zapažali određene anomalije u radu i djelovanju, ostali su drugi gluhi na ta upozorenja, tako da se je desilo što se je desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radovi na izgradnji mosta i graničnog prijelaza između Ljubovije i Bratunca teku po planu. Do kraja godine očekuje se spajanje 2 obale, a carinski terminal gradit će se iduće godine. U kompletan projekat prema posljednjim procjenama bit će uloženo oko 19 miliona eura, a investitori su Vlada Srbije i Vlada Republike Srpske, čiji su predstavnici danas obišli gradilište. Sadik Salimović.
Radovi na uređenju mosta teku po planu, ističe Nikola Ivanović, jedan od šefova gradilišta.
Jesmo zadovoljni, dosta smo postigli, naravno još predstoji pred nama dosta radova. Trenutno je najaktuelnije, da kažem, premošćavamo glavni raspon, znači od 50 metara koji je baš iznad same Drine, i to stvara malo poteškoća.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac, kaže da je pojačan interes investitora koji će u neposrednoj blizini carinskog terminala imati svoje objekte.
Opština Bratunac je usvojila novi regulacioni plan u zoni mosta, gdje je određena industrijska zona, i mi već za sljedeću godinu ćemo planirati sredstva za kupovinu zemljišta i uređenja infrastrukture, kako bi opština mogla da dodjeljuje zemljište bez nadoknade za potencijalne investitore koji će faktički svoje proizvodne pogone imati direktno pored mosta.
I za stanovnike Srednjeg Podrinja most je od velike važnosti, napominje Duško Marković, zamjenik predsjednika opštine Ljubovija.
Jer mnogo je onih koji rade iz Bratunca u Ljuboviji i Srebrenice, ima zaposlenih i s naše strane koji rade u prosvjeti, učenici svakodnevno odlaze u školu naši u Bratunac i Srebrenicu, kao i deca iz Bratunca i Srebrenice koja pohađaju škole u Ljuboviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ljubovije, Sadik Salimović.
Za građane Zenice uskoro će uslijediti kritičan zimski period u pogledu povećanog zagađenja zraka. Nevladina organizacija Ekoforum upozorava na inertnost nadležnih institucija koje zagađivačima tolerišu kršenje pozitivnih zakonskih propisa. Borba za zdrav okoliš nema alternativu, kažu u Ekoforumu. Iz Zenice se javio Šerif Babić.
Ekoforum Zenica je prije godinu dana podnio krivične prijave protiv odgovornih za stanje zraka. Jedna se odnosi na kompaniju ArcelorMittal, a ostale dvije na federalnu inspekciju, odnosno resorno ministarstvo. Predsjednik Ekoforuma, univerzitetski profesor Samir Lemeš, ukazuje da se ne zna sudbina prijava.
Saznali smo da je broj Zeničana koji su oboljeli od raka u porastu, da taj broj u proteklih 10 godina, za što smo dobili podatke, da stalno raste, da je prosjek broja oboljelih veći nego u kantonu, da je prosjek kantona veći nego federalni, što je signal da nešto nije u redu.
Dr. Harun Drljević nije optimista da će se uskoro poduzeti konkretni potezi na popravljanju stanja sa kvalitetom zraka, uprkos optimističnim najavama zvaničnika federalnih institucija prilikom nedavne posjete Zeničko-Dobojskom kantonu. Zabrinjava ga pasivnost građana.
Zeničani se zainteresuju intenzivnije za zagađenje tek kad dođe oktobar, novembar, decembar, januar i februar.
Bez obzira na sve, nema odustajanja od borbe za zdrav okoliš, kaže Samir Lemeš.
I borbe za pravdu, zato što mi imamo pravo na to, mi ne odustajemo, pa molimo i građane da ne odustajemo.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevu je danas predstavljen program 7. balet festivala. Pored gostiju iz BTF Dance Company iz Beograda, u Sarajevu će na noć zatvaranja biti održan gala koncert baleta sa zvijezdama, prvacima i solistima baleta iz Bosne i Hercegovine i regije. Festival se održava od 22. do 28. septembra, informiše Ivana Bilić.
Baletfest Sarajevo bit će otvoren 22. rujna izložbom veliki format autora Fuada Foče i Emira Operte u galeriji Novi Hram. Izložba koja će biti postavljena svih 5 festivalskih dana publici će kroz scensku fotografiju i plakate na kojima su zabilježeni pokreti baletnih plesača približiti ovu vrstu umjetnosti, uvjeren je Mihajlo Atijas, voditelj galerije.
Biće otprilike 30 eksponata, znači što plakata, što scenske fotografije. Mislimo da će na neki način to biti i iznenađenje, jer će na poseban način predstaviti taj jedan ambijent i tu jednu dušu što balet posjeduje.
U Sarajevo ponovno dolaze već tradicionalni gosti Balet Festa BTF Dance Company iz Beograda, a ove godine predstavit će se dijelom Priča o vojniku. Zadnju noć festivala na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu na Gala Balet Festu igraće prvaci i solisti baleta iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Neki od baleta čiji će se dijelovi igrati navodi Jedina Papo, umjetnička direktorica festivala.
Program će se sastojati iz dva dijela, pa ćemo imati prilike da vidimo i Šeherezadu, i treći čin Labudovog jezera, i dijelovi iz čuvenog baleta koji je pobrao dobre i odlične kritike doktor Živago. Imaćemo prilike vidjeti naravno i Žizel, Uspavanu ljepoticu.
Rezervacija i prodaja ulaznica za Balet Fest Sarajevo počinje danas. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na samom svom kraju emisije vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine očekuje da će Vijeće za opšte poslove Evropske unije 20. septembra prihvatiti aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao danas kako je sutrašnja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o referendumu u Republici Srpskoj veoma značajna. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila strategiju za borbu protiv korupcije. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini prolazan poremećaj uslovit će jače pljuskove, poslije podne smanjenje oblačnosti, najviše dnevne temperature od 22 do 28 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.